Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Smagu, kad galim sveikinti su jumis šiandien. Šiandien laidoje Šeimos židinys kalbėsim apie tai, kaip ugdyti iki mokyklinio amžiaus vaikus. Tai yra vaikus iki 6 metų. Ir šia tema šiandien su mumis kalbės Garstyčios Grūdelio, tai yra katalikiškos krypties Montesori vaikų darželio Kaune bendruomenė. Pirmiausia, pristatysiu kiekvieną ir pasisveikinsim. Taigi, atėjo pas mus šiandien pasikalbėti Agnė ir Paulius Lazauskai.
Sveiki.
Sveiki.
Jų mergaitė lanko Garstyčios Grūdelį ir šiaip tikrai matau, kaip gražiai 3 metų jų dukrelė auga, todėl labai norėjo Agnė ir Paulių pakalbinti. Taip pat laidoje dalyvauja Šarūnė Liuizienė. Ji yra ugdytoja Garstyčios Grūdelėje darželėje, jinai dirba su vaikais 3-6 metų amžiaus.
Sveiki visi, esu Montessori metodo mokytoja ir mylėtoja.
Ir esu aš, Sigita Lanauskienė, truputį kalbinsiu pašnekovus, bet taip pat esu iš Garstyčios Grūdelio, esu 3 vaikų mama, irgi Montessori jau šiek tiek pamilusi ir šiek tiek paragavusi ir dėl to šį darželį labai irgi mėgstu, myliu. Tai štai. Kai kalbėjom prieš laidą, kaip čia mums pradėti ir apie ką kalbėti, tai pirmiausia, aš sakiau, kad mes norėtumėm pasidalinti, ką mes pastebim apie savo vaikus arba apie tuos vaikus, su kuriais dirbam. Ir galbūt tie, kurie klausot, galėsit susitapatinti arba paprieštarauti arba sutikti su tuo, ką mes įžvelgiam iš savo kasdienio gyvenimo. Ir iš tikro, ką aš norėčiau pakviesti jūs padaryti, tai jeigu turėtumėt kokių įžvalgų arba kokių, nežinau, prieštaravimų arba labai sutinkat arba turit klausimų, tai būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę ir jūsų mintis, todėl kviečiu mums parašyti. Prašau, parašykite adresu darželisgrūdelis@gmail.com, darželisgrūdelis vienas žodis be lietuviškų raidžių. Ir galbūt, nežinau, ar bus kita laida šita tema, bet jeigu bus, tai galėsim aptarti, ką jūs parašysit, bet tiesiog būtų įdomu žinoti, ką galvojat apie tai, su kokiais sunkumais susidurėt ir galbūt kaip galėtumėm jums padėti. Tai pradėkim šitą pokalbį nuo to, kaip mes ugdome vaikus, kurie yra... Na va, iki 6 metų amžiaus, iki mokyklinio amžiaus. Aš gal kviesčiau Agnį ir Paulių pradėti. Jūs esate tėvai, turite 3 metų dukrą ir šiek tiek domitės ir Montessori metodu, ir esat katalikai, ir tikrai matau, kaip nuoširdžiai stengiatės rasti teisingus būdus. Tai kaip sekasi?
Stengiamės kaip įmanoma geriau. Aišku, vaikas yra didžiulė Dievo dovana ir... Jeigu taip žvelgiant giliau, tai turbūt kiekvienas kūdikis gimsta tobulas, tai stengiamės kiek įmanoma mažiau sugadinti jį pagal savo netobulumą. O šiaip, kalbant apie ugdymą, tai gal norėčiau pradėti nuo to, kad mūsų namuose tai nėra atsisėdimas prie stalo, pasiėmimas knygų, tam tikrų priemonių ir dabar ugdysimės, mokysimės ir lavinsimės. Mūsų ugdymas turbūt prasideda nuo pačio ryto, kai tik atsikeliam. Tai yra nuolatinis buvimas su vaiku, kalbėjimas, bendravimas, įtraukimas į kasdienės būtinės veiklas. Dažnai atbėga ir sako, mamytė, aš tau padėsiu. Ir ta pagalba kartais užtrunka 2-3 kartus ilgiau. Ir tada ir būna ir daug ir netvarkos, ir laiko atžvilgiu viskas išsitėse, bet tai irgi toksai laikas yra didžiulė dovana. Taip pat dar labai daug skaitome. Labai tikiu, kad turi tas didžiulę naudą ir tas skaitimas irgi nėra toks, kad skaitai savo balsu įprastu, nes nuo pat mažens tai labai stengiamės buvo toks teatrališkas skaitimas su labai daug išraiškingų intonacijų, veido mimikų, gestikuliacijos ir skaitimas buvo ne teksto perskaitimas vaikui, bet pasakojimas daugiau, rodymas į paveiksliukus, ką mes matom, kokios spalvos. Jeigu yra kažkokie objektai ir paskaičiuoti. Tai vat iki metų buvo toks labai išraiškingas skaitimas, po to gal jis kažkiek tai jau tapo į tokį normalesnį, mums galbūt primtinesnį, ne tokį juokingą skaitimą. Tai va kažkaip galvoju, kad tai gal ir dėmesio sukoncentravimui yra naudinga ir kantrybės ugdymui išklausyti ilgesnį tekstą. Tai tą meilę kažkaip knygoms pavyko išugdyti. Tikiuosi, kad tas nepasikeis, nes tikrai labai yra mėgstama veikla. Be knygų, ką mes dar darome lauke irgi. Stengiamės, kad stebėtų ir paukščius, gyvūnus, vabaliukus, pati žiūrėtų, tyrinėtų, rinktų gėlytes, lapelius, šakeles, namo parsineša ir turi savo virtuvėlę, tai irgi iš lauko parsineša, tai čia man reikės mano lėliukui kokių nors lapų ar gėlyčių košį virti, tai jinai nusineša va tokius dalykus. Nežinau, gal dar Paulius kažką papasakos, ką jisai per dieną veikia su dukryte.
Daug veikiam, tai gal kai konkrečiai reikia prisiminti, susimastai, kaip kasdienybė jau tampa, tai netkreipi dėmesio. Vis tiek skatini vaiką, kad viską patirtų pats, o ne už jį padaryti. Aišku, viskas, kaip ir minėjo Agnė, greičiau vaikai padaro mes už jį, bet tai meškos paslauga, tai jam tas tikrai nepadės. Aišku, pavyzdžiais geriausia, tai ten jeigu parnešu pirkinius iš parduotuvės, tai sugalvojam, kad paprašym dukrytės, ar jau gali padėti, kad ir 2 metai, bet vis tiek gali kažką išimti lengvo. Kitą kartą jau ir sunkesnius jau bando ir jis jau stengiasi. Tai kartu iškraustant tuos pirkinius, paskui jau gaunasi jau tokia kaip pareiga, jau ir viena iškrauna. Tai po truputį ir tai jau tas pareigos tokios po truputį atsiranda, jau dabar jau jinai net kaip ten tom vaikai pareigų gal nelabai mėgsta, tai jau matosi, kad jau nebenori, jau paprašai, jau tai jau tada reikia ilgai diskutuot, kas tai pareiga, kur prisižadėjo. Nu ir dar tie pažadai, tai vėl tai pažadas pažadai, bet susitarimai irgi didelį įtaką daro. Ką tu susitari ir paskui įvykdyt. Tai jeigu prižadėjai susitari, tai įvykdyk, paskui rodai pavyzdį. Jei tu neįvykdysi, tai ir tavo vaikas neįvykdys. Jis labai greit prisimins. Jo, tu pavyzdžiui, čia tikrai labai daug, turbūt neužteks šiandien laidos.
Nu, mes nevengiam ir atsakomybių, nes aš galvoju, kad kiekvienam amžiaus tarpsnyje vaikas geba padaryti tam tikrus darbus. Tai pas mus irgi turi ir įrankių išrušiavimas, savo valgymo vietos susitvarkymas, apsirengimas. Nu, mes taip kažkaip žiūrim, ką jinai jau geba padaryti, tai mes jau stengiamės, kad jinai tą praktikuotų ir būtų kiek įmanoma savarankiškesnė.
Aš atsimenu tą momentą, kai jūs atėjote į darželį pokalbį apsidairyti, susipažinti ir atėjo dukra jūsų ir sėdėjot prie stalo prieš piečiavom, žodžiu, visi. Ir aš tiksliai neatsimenu daugiau aplinkybių, bet buvo ten, žodžiu, dėžutė į pasisuogyčių ir tarkim kažkokių sausainukų. Ir jinai, o pamatė sausainukų, yra sausainukų. Ir jinai gal ir pasivaišino, bet jūs jau turėjot važiuoti. Ir jūs, Agnė, sakot, žinai, mes dabar turim važiuoti, bet kai mes grįšim, tai tada galėsi sausainukus valgyti. Ir žinot, kaip aš esu mačius vaikų ir mano buvo toks lūkesis, kad jinai sakys, ne, aš noriu dabar, ne, aš nevažiuosiu dar dabar sausainį. Nei vieno paprieštaravim, tarsi, taip, mama pasakė, reiškia, taip ir bus. Bet ką jūs, Pauliau, kalbėjote apie susitarimus ir aš tada supratau, kad jūs iš tikrųjų laikote susitarimu ir jinai gali pasitikėti jumis. Tai va, tai tada aš kažkaip galvoju, noriu ir aš taip mokėti su vaiku, vat šitokį santykį mėgsti ir kad jisai galėtų žinoti, kad taip tikrai bus, kaip aš pasakau ir pasitikėt manim.
Tai ką jūs matėte, ten yra rezultatas. Bet iki tokio rezultato buvo tikrai ilgas kelias ir tikrai jis nebuvo lengvas. O dėl susitarimų, tai taip, mums yra svarbu, kad jeigu mes prižadam, kad jinai nesijaustų apgauta, kad jai nepameluoti ir turbūt tame ir yra pasitikėjimas ir dėl to jinai žino, kad jeigu jau pasakėm, tai reiškia neliks apgauta.
Aš Šarūnę labai noriu pakalbinti, bet dar galiu Agnės paklausti, koks tas buvo ilgas kelias, vat įdomu. Aš mačiau tą gražų vaizdelį, man atrodė, kad jis buvo toks nuo pat pradžių, bet koks tas kelias buvo?
Tai ir dabar tęsiasi, tas net tie tipiniai variantai ir dabar toliau jie, nes vėl aplinka, darželyje aplinka, manau irgi tai įtakos.
Jinai labai kovodavo už tai, kad aš noriu dabar ir iš pradžių gal nelabai suprastavo to tokio, kad nu, gal tu vėliau gausi. Tai va tas toksai jai pats supratimas, nes matom, kad jai labai yra svarbu suprasti, kas yra. Tai va per daug laiko aiškinimo, tą patį per kartojimą, va jinai mokosi ir...
Super girdėti, kad jinai irgi norėjo čia ir dabar, bet jūs ją išmokėt, nes atrodo, wow, vaikas gimė ir jisai sugeba atidėti malonumą, tai čia
būna kartais ir dabar dar patikrina ribas, nes irgi vat, būna kažkoks tai naujas dalykas, ką paragauja, nes va, saldumynus neseniai pradėjom jau po truputėlį taip dozuotai duoti, tai irgi ne, aš noriu dabar, irgi vėl turi nueiti tą patį kelią, kad jau išeitų iki tokio gražaus susitarimo.
Nu, čia toks kantrybės tėvam reikia ugdyti, nes labai daug jos reikia, jos tikrai truks.
Šarūnė, matau, jau nori kažką.
Aš iš tikrųjų klausausi ir džiaugiuosi, girdėdama daug dalykų, kurie ir man kaip mokytojai yra labai svarbus. Tai tie susitarimai iš tikrųjų ir jų laikymasis, ir kad jūs daug kalbate su savo vaiku, ir tokia santykija grįsti yra pagarba. Ir minėjote, kad knygelės, kai skaitot, irgi skaitot paprastų balsų, bet tų ten didelių tokių intonacinių, teatrališkų, nes iš tikrųjų, vat, padirbus keletą metų su vaikais, aš pati pastebėjau, kad vaikai, jie mėgsta paprastumą. Jie mėgsta, kai su jais tiesiog bendrauju, kaip su mažai suaugusiais. Aišku, mes turim būti lankstesni, turim būti kantresni, bet, sakykime, tas ugdymas, apie ką jūs šnekat, kad mes einam į lauką, mes stebim gamtą, tai yra irgi labai svarbi ir mano kaip mokytojos dienos dalis ir tokie maži dalykai, kuriuos aš išmokau, kai mokiausi šito metodo, kad, sakykime, jeigu vaikas klausia, kas čia, tai neužtenka pasakyti, kad čia gėlė, tai ir sakykime, kad čia yra hortenzija, ar koks ten bebūtų tas pavadinimas. Ir vabalai turi savo vardus, ir vaikai mokosi, ir yra imlus tikriem tiem žodžiam, tokiem sudėtingiam pavadinimam, tai tikrai mes ir kaip mokytojas stengiamės labai panašių principų laikytas klasėje. Ir pirmas man gal toks galva šovė žodis, kai iš viso pradėjom šitą laidą, tai turbūt savarankiškumas, jūs kaip tėvai irgi girdžiu, jau turbūt ne kartą paminėjot šitą žodį, kad turi vaikai išmokti būti jūsų gyvenimo dalimi, pilnaverčiais, tų namų ar, sakykime, klasės dalyviais, tai mes irgi iš tikrųjų kaip mokytos, tai stengiamės pirmiausia sukurti tą aplinką, kur vaikas turėtų vietos būti, joje dalyvauti, ją rūpintis, tai vėlgi visi tie baldai jų ūgio ir, sakykime, priežiūros priemonės reikalingos tai aplinkai. Aš, kai pradėjau dirbti, tiesiog būdavo kažką darau ir pati jaučiu, kad aha, turim šluotelę su semtuvėliu, bet neturim šluostės grindėm šluostyti, kai sušlampa vonioje ir tiesiog imi ir galvoji, vat, ko mums šiandien reikia, tariesi su vaikais, kartais tikrai vaikai atbėga, parodo kažkokį ar daiktą, ar jis būtų sulūžęs, ar kažko paprašo ir mes kažkaip va taip labai natūraliai tariamės, skirstomės tom atsakomybėm ir ugdom tą vaikų savarankiškumą, ruošiam aplinką ir galiu pasakyti, kad pagrindinis mano tikslas kaip mokytos, tai žinoma, ir kad skaityti išmoktų, ir skaičiuoti išmoktų, bet man lygiai taip pat svarbu, kad jeigu mes kažką susitarėm, kad padarytų vaikas tą, ką susitarė, ir, sakykime, noris ir laisvas tam vaikui duoti, bet jeigu tu iš anksto jo neparuošiai tai atsakomybei, neparodė, kaip to padaryti, tai labai net negali, net neturi ko duoti tam vaikui, nes kaip ir duodi laisvės, bet iš tikrųjų nėra įgūdžių, kad vaikas galėtų toje aplinkoje ir judėti laisvai, ir mokytis, ir žaisti, tai turime tokį tikrai, kas dirba šitoj srity, tai yra girdėję, kad padėk man padaryti pačiam, bet daug galim kalbėti, daug yra tokių principų, teorijų ir tokios netgi, sakyčiau, nu, tos filosofijos daug šitam yra metode, bet norisi per paprastus pavyzdžius kalbėti, tai vat galiu papasakot, kaip vaikui parodyti, sakykime, jeigu dirbo virtuvėlėje klasėje ir rišosi prijuostę, gal pats mėgino rištis, bet jau atsirišti nebegali, nes jau žiūrėkite, nebe kaspinėlis, o ten rišo, atrišo, užrišo ir ateina ir jau prašo tos pagalbos ir vėlgi, nu, vaikas pats neatsiriš ten ir man yra ką vykti. Bet yra va tokie momentai, kurie yra labai svarbu šitą metodą. Tai ką mes stengiamės daryti, mes stengiamės parodyti vaikui, bet nedaryti už vaiką. Tai sakykime, aš pritūpus prie tos prijuostės bandau tokiais lėtais judesiais ten paklibinti vieną mazgelį kitą ir kaip aš ir pati tą daryčiau, tik truputį lėčiau. Ir aš atrišu ir iš karto vėl užrišu. O dabar tu. Ir vaikas, jo nereikia nei prašyti, jam įdomu, jis kaip galvosukį ten nori išnarplioti. Ir kartais stebi ir jau kyla jau tiesiog pirštus niešti, kaip noris ten, taigi va čia reikia timtelt. Bet turi išlaukti, aš taip jokaudau, kad kai pradėjau dirbti šitų metodų, aš turėdau tikrai savo atsisėsti ant rankų ir laukti ir stebėtų tą vaiką ir jisai atranda, jisai pats atranda tą sprendimą tokiom paprastom buitiniam problemom. Ir vieną kartą aš išlaukiu ir man niekada nereikės tam vaikui atrišti prijuostės, o vaikų 10 ir visiems jam kyla panašių problemų, tai jeigu aš viską tiesiog jiem padėčiau, tai labai sunkiai dirbčiau, tai aš geriau vieną kartą palaukiu, parodau ir tada tas vaikas dažniausiai jau nebegrįžta su ta pačia problema. Tai gal va tokį pavyzdį. Atsiminiau, į kurį telpa ir tas savo rankiškumas ir pagarba vaikui, nes kokią aš siunčiu žinutę, duok aš čia tau padėsiu, tu toks prislenki, kaip tas šešėlis iš viršaus, atrišai ir palikai tą vaiką su žinute, kad nu aš geriau žinau, aš čia moku daugiau už tave, o kai tu parodai ir duodi pačiam ir jisai tikrai net būna toks mažas žmogelis 3 metų eina po tos tą prijuostę, aš pats rodo kitiem vaikam. Tai tikrai stengiamės mes ir tą savarankiškumą ugdyti, o iš to iš tikrųjų...
Bet kartu ir pasitikėjimą savimi be galo.
Taip. Tai čia esmė savarankiškumas, kai sudarai sąlygas tam savarankiškumui skleistis, vaikas ugdo pasitikėjimą savimi, nes apie pasitikėjimą savimi turbūt kiekviena ugdytoja svajoja ir šneka, kad vat, norėtų, kad vaikas savim pasitikėtų, bet reikia sąlygų treniruotis, kaip ir automobilį vairuoti, turi labai daug treniruotis, kol gali jau pats nuvykti kažkur savarankiškai.
Aš atsimenu momentą, mano dukrai buvo 5 metai, jinai nuo 4 turbūt irgi Montessori darželyje ir jinai ateina pas mane ir sako, mama, o tu žinojai, kad 3 + 2 = 5? Aš sakau, eik, turim tai. Ir vat kas galėtų pagalvoti, kad tokį dalyką vaikas gali pats atrasti. Ta prasme, kad ne kažkas jam pasako, bet jisai pats atranda. Ir paskui man teko stebėti, kaip mokytojos mokėsi pristatinėti priemonės. Ir aš tada supratau, kaip tą atradimą vaikas gali pats padaryti. Ta prasme, kad tos Montessori priemonės yra taip apgalvotos, kad nėra suaugęs vienintelis šaltinis, kuris tau duoda atsakymus, kad va, tu tyrinėji aplinką ir toj aplinkoj atrandi naujus dalykus. Arba, tarkim, irgi priemonių pristatymo metu, ten buvo apie figūras. Aš dabar neatsimenu, iš kokios figūros, jeigu tu sudedi 3, tu gauni kitą figūrą. Bet tai aš stebėjau tą pristatymą ir aš mačiau, kad tai vyksta magija. Man užteko vieną kartą pamatyti, tik aš pavadinimu dabar neatsimenu, bet realiai aš pamatyčiau tas figūras, aš žinočiau, kad va šita susidaro 3 kart padauginus šitą. Tai va, ir aš galvoju viešpatie, kaip aš norėčiau mokytis tokio aplinkoje, ar ne? Tai va, dar tik tai grįšiu aš prie Agnės ir Pauliaus pasidalinimo. Man teko Prahoj mokytis apie vaikus iki 3 metų amžiaus. Tai iš tikrųjų tai, ką jūs pasakėt, pavyzdžiui, kad tie mažyliai, jie labiausiai nori būti pagalbininkai, jie nori praktinio gyvenimo. Tai yra visiškai iš teorijos montesorinės. Ta prasme, ir dabar, jeigu mes turime lopšelį montesorį, mūsų darželis yra lopšelis, yra darželis ir dabar mes pradinę mokyklą pradedam. Tai lopšelis yra ta vieta, kur vaikai nori išgyventi namus ir nori būti mažiai pagalbininkai. Jie nori prižiūrėti aplinką, jie nori laistyti gėles, jie nori ruošti maistą, tiesiog jie nori tapti tai suaugusiais, kuriuos jie mato aplinkui. Ir jeigu mes šluojam, jie nori šluot. Jeigu mes džiaustam drabužius, jie nori džiausti drabužius. Tai realiai jūs galbūt net nežinodami, bet visiškai tą teoriją išgyvenat. Ir dar vienas rytis tai yra kalba. Vaikas iki 6 metų yra beproto jautrus kalbai, ta prasme, jeigu įsivaizduokit, tas pats vaikas, jisai gyventų Lietuvoje arba gyventų Kinijoje, jisai be jokių didelių pastangų išmoktų tą kalbą, kurioje jisai gyvena. Ir ką Marija Montessori pastebėjo, kad tai yra Dievo dovana, ne duotybė vaikui, tasai imlusis protas, tas absorbent mind, tas, žodžiu, kur... Nėra pastangos vaiko sąmoningos, nesėdi, negraužia vadovėlių krūvos, bet jisai visus niuansus kalbos perima. Pavyzdžiui, dėl dvikalbystės nuo kūdikystės, kad reikia tam tikrų taisyklių laikytis, bet, žodžiu, ir tada vaikas jisai gauna dovanų 2 kalbas arba 3 kalbas, jeigu, pavyzdžiui, ten mama yra vienos kalbos, tėtis kitos, o tarkim, darželį dar 3 kalbą vaikas. Tai, žinant, taisyklės nėra sumaišties, bet yra 3 kalbos vaikui, nes jisai imlus ir jisai lengvai tą pasimokot. Va, tai, ką jūs apie knygutes, tai, nu, žodžiu, jūs galbūt nežinojat, bet Marija Montessori paplekšnotų jums per petį, sakytų, liuks.
Tai iš tikrųjų, iš to nežinojimo arba žinojimo kyla tokių įvairių situacijų, net ir visam švietime. Ir kaip mes vaikus mokom, sakykim, dabar 3-6 metų vaikas, jisai domisi kalba, jam įdomus yra dideli žodžiai ir, sakykim, vėliavas, šalių pavadinimus ir vėliavas tikrai mokosi vaikai daug vėliau, kai atsiranda geografija ir jie tą daro tuo metu, kai jiem tie ilgi žodžiai jau jokio susižavėjimo nekelia, jie kalba jau yra įvaldę pati kalba nėra įdomi. Jiem įdomus žmonių santykiai, kultūra, o mes mokome juos ten tų visų pavadinimų, kaip ten, kur vėliava atrodo.
Vėlai,
vietoj to, kad duotume vaikui dabar, va tokia mažama, aš irgi, nu, iš tikrųjų netikėjau pradžioj, kol pati nepamačiau, kad tikrai 3, 4, 5 metų vaikai jie puikiausiai supranta ir atkartoja tuos terminus, gal dar tartis nėra ištobulinta, netgi išvepluodamas vaikas gali išmokti šalių pavadinimus, atpažinti tas vėliavas, tai tiesiog, va, irgi tas žinojimas ar nežinojimas, jis kartais yra labai svarbus ir tas praktinis gyvenimas kažkaip nublanksta mūsų kasdienybėje, nes norim rezultato, norim, kad vaikai skaičiuotų, kad jie kalbėtų kalbom, kad jie skaitytų anksti, bet lygiai taip pat svarbu yra ir tas praktinis gyvenimas. Tikrai yra vaikų, kurie užaugę, vat, susėda į laidą pasikalbėti ir sako, kad nenori vandens, nes drepa rankos, kai pilam vandenį į stiklinę. Tikrai tokių turim neištobulintų paprasčiausių įgūdžių, mes tas stengiamės jau nuo pat mažens vaikų jugdyti, nes ta rankytė, jos reikės įrašymų, ją visaip stiprinam, tai tikrai daug to praktinio gyvenimo ir nuo kūdikystės iki 3 metų, bet lygiai tiek pat daug jo ir iki pat mokyklinio amžiaus, nes gal nebe toks būtinas tas praktinis gyvenimas, bet ir šiandien, pavyzdžiui, turėjau situaciją, kai mes su nauja mergaite 3 metų dirbome su kortelėmis, kur visokie rakandai iš vonios. Ir jai dar labai įdomu, kad čia yra vonios šepetys, o čia yra dantų pasto, čia tas pats klozetas, visi tie žodžiai jai yra įdomus. Ir dirbama yra su 3 dalių, tai yra 3 dydžių kortelėmis. Ir vaikas dėlioja, atpažįsta daiktą ir aš skaitau ir bando išgirsti ir po to pritaikyti.
Tai čia yra šitą pavadinimą.
Taip, tai yra ta ugdomoji gal dalis, ką įsivaizduoja va žmonės, kaip mes čia ugdom tos vaikus, bet aš kaip mokytoja, aš matau, kad tam vaikui reikia truputėlį dar išmokti susikaupti arba atlikus tą darbą, susitvarkyti savo darbo vietą ir mes jau padarėm tą pratimą ir liko tos kortelės ant grindų kilimėlio ir vėlgi aš turiu parodyti tam vaikui, nes mes darom tai pirmą kartą ir aš žinau, kad jeigu aš dabar parodysiu netiksliai, tai visus metus turėsiu kažkaip rasti būdą, kaip grįžti, gražinti tą vaiką prie šito momento ir aš visai be žodžių tiesiog pažiūrėk. Ir turim tokius susitarimus, pavyzdžiui, kai aš rodau, vaikai laiko rankytas prie savęs, bet kai jie rodo man, aš irgi nekišu rankų prie jų darbo, tai tokie maži vat susitarimai ir jie labai yra veiksmingi. Parodžiau tai mergaitį ir lyg atrodo suprato ir ima tas kortelės ir jau matau, kad tas pačias mažiausias jau surinko padėjo, o dedam į tokį medinį remelį, kur yra dydis tam tikras, pagal dydį. Tai irgi vėl ta laisvė ir ta riba, kad vaikas pats tvarkosi savo darbą, bet nu neįdėsi per mažos kortelės ar per didelės kortelės į jai nepriklausantį skirelį ir jau jinai ima ir į saują ir tą mažesnį ir tą didesnį ir jau taip man noris jau ten kaip nors. Laukiu, kol kas čia bus. Surinko jau į saują tas kortelės, deda į dėžutę, tai ir neįsideda. Ir tas vaikas pats jisai iš pradžių sutrinka, po to pasižiūri, dar parušiuoja, susideda, nusineša su šypsena ant veido. O kiek jau buvo vietų, kur jau norėtųsi pakreipti?
Tikrai, tikrai, vat Montessori metode yra tas dalykas, kur priemonės turi klaidos kontrolę savyje. Tai reiškia ne tai, kad mokta šarūnė, oi, ne, čia nedėk, žiūrėk, čia netilps, ne, žiūrėk, išrušiuojam. Ne mokytoja pasako, ar ne, bet pats vaikas susipranta ir dėl ko, pavyzdžiui, yra, vat, kaip šarūnė sako, dėžutės tam tikro dydžio, kad telpa tik tai tas, kas turi tilpti. Arba jeigu esat matę dėlionės, ar ne, kur išsima dėlionės detalės ir tu arba pataikai, kur jas įdėt, arba tau nesusideda dėlionė. Tai čia irgi yra ta mintis, kad vaikas pats atpažįsta, kad jisai suklydo. Arba, pavyzdžiui, tie skirtingo gylio cilindriukai, ar ne? Kiek gali vaikas dirbti ilgai, kol jisai atranda, kur yra kieno vieta? Mes per sekundę jam pasakytumėm ir parodytumėm ir už jį padarytumėm. Bet kas tada lieka vaikė, ar ne? Kad kažkas turi ateit man padėt.
Tai iš tikrųjų labai tokią palėtį svarbią temą apie tą pagalbą. Tai čia papasakau tokį, nu, tikrai plika akim matomą paprastą pavyzdį, bet dar norėtųsi pakalbėti ir apie subtilesnę tą pagalbą. Tai, sakykime, vėlgi vaikas, kuris dirba su ta medinė dėlionė, kur kūno dalis išsiema skirtingos ir jinai yra nauja. Ir vaikas jau yra susietas su aplinkais, žino, iš kur pasimti, kaip pasidėti, kaip su ja dirbti. Tiesiog pati dėlionė yra kita, negu jis pripratęs. Ir jis įdeda, susideda, bando sudėti ir nesudeda ir vėl grįžta žingsnelį atgal ir vėl deda ir aš jau sėdžiu ir matau, kad tiesiog reikia pasukti. Nes ten yra vėžlio to šarvo papilvė, tokia siaura juostelė lenkta ir deda netapusia. Ir aš, pavyzdžiui, kaip mokytoja, aš tą matau, bet aš neturiu teisės įsikišti. Ir ne tik todėl, kad vaikas turi išmokti ir ten padėti ir visas tas savarankiškumo aspektas, bet čia yra jau nepagarba tam vaikui. Ir va tokie subtilūs momentai, aš turiu sėdėti ir laukti. Ir iš tikrųjų palaukus, tas vaikas taip ir nesudėjo. Bet kas atsitiko, jisai bandė gal 10 kartų ir mum tai būna, gi paimam kažkokį ar naują daiktą ar telefoną ir bandom ir aiškinamės, kol jau tikrai ateina tas momentas, kad jau patys nusprendžiam, kad man reikia pagalbos. Ir tada tas vaikas žino ženklą, kaip mane pasikviesti, atneša man padeda kėdutę ir aš žinau, kad jau vaikas nusprendė, kad jam reikia pagalbos. O prašyti pagalbos tai yra dažnam suaugusiam tikrai sunku. Ir va jau 3 metų vaikas jisai pats pabandęs daug kartų, nusprendė, kad man reikia to pagalbos ir čia viskas ir savarankiškumas, ir pagarba vaikui, daug iš tikrųjų tokių subtilių aspektų sueina. Tokį paprastą dalyką.
Priminsiu klausytojams, kad kalbam apie tai, kaip ugdyti vaikus iki mokyklinio amžiaus, tai yra iki 6-7 metų. Ir šiandien laidoj kalbamės su katalikiškos krypties Montessori vaikų darželio bendruomenės nariais. Tai yra tėvais Agnė ir Pauliumi, mokytoja Šarūnė ir manimi Sigita. Štai rugsėjo 1 visai arti ir žinau, kad tikrai kai kurie tėvai savo iki mokyklinio amžiaus vaikučius ugdys namuose, kai kurie tėvai išleis į darželius ir tikrai yra aktuali tema, todėl kad mes čia prieš laidą kalbėjom, kad nėra turbūt tėčio ir mamos, kur ir mokytojos, kur nesuabejotų, ar teisingai daro, kaip daryti, kas labiausiai tinka. Tai pakalbėkime iš tikrųjų apie tas sunkias akimirkas, kokios jos jūsų gyvenimuose ir kaip su jom tvarkotės, kaip sprendžia tos sunkumus.
Iš tikrųjų, ir esu ta mokyta, kuri kasdien abejoja, ne metodą, bet tam tikrai sprendimais, bet iš to kažkaip ir daug ir išmokstu ir stengiuosi, kad ir vaikai mokytųsi iš savo ir to nežinojimo ir pasimetimo, tai tikrai būna tokių akimirkų, kad sėdim su tokiais atrodo mažai žmogeliais ir tikrai tą mokytą jau visiškai nebežino, ką čia daro ir mes tiesiog visi pradam juoktis visą mūsų klasę ir aišku, po to greit susiorientuojam, ką turim daryti, bet man tas noras, kad vaikai nebijotų būti ir kažko nežinančiais, ir silpnais, ir klystančiais yra labai svarbus ir stengiuosi, čia turbūt ir tevam iškyla labai dažnai, tokių situacijų, kai vaikai atbėga, gal bandysiu per pavyzdžius kalbėti, atbėga su piešiniu ar kažkokiu savo darbeliu pas tave ir sako, ar gražu, ir tu stovi, ir tikrai pirmas instinktas turbūt tiesiog pagirti tą vaiką, kad šaunuolis, ar ten šaunuolė, ir kaip gražu, nors nebūtinai ten taip jau ir gražu, ir tada vėlgi, kur ta pagarba vaikui, ašgi nesakyčiau Sigitai, jeigu pas mane teitus kažkokiu pasiūlymu tokiu nelabai viliojančiu, kaip tu, kokia tu šaunuolė, kaip čia viskas gražu, tas toksai, nu tie mainai, nu tu pasakai tam vaikui, aišku, nesakai, kad negražu, bet visų pirma vietoj to, kad nuleistum savo asmeninį vertinimą, ar tu čia šaunuolis, tai iš vis, manau, nereikia vertinti vaiko kaip asmenybės, bet darbą jo, tai va man kas padėjo, tai vietoj to, kad sakyčiau, gražu, negražu, šaunuolė, sakau, ačiū, kad parodė. Tada vėlgi tiesiog to paties vaiko klausi, o iš kurios čia pusės žiūrėti į tą tavo piešinį, kas tu pačiam labiausiai patinka. Ir vat kartais iš to nežinojimo, ne šaunuolio, tas vaikas atėjo parodyti, bet ir išmokti, kad ir jo yra svarbi nuomonė, kas jam patinka, kas jam nepatinka tam piešinį. Ir kartais tokiu būdu netgi galima jį nukreipti, vat parodė vieną vietą, kur tikrai tobulai nuspalvinta nei vieno balto tarpelio, o gali daugiau tokių gėlyčių pasodinti ir naina visas susikaupęs į tą savo vyklą vietoj to, kad va čia gerai, o va čia negerai. Nu, tokio stengiuosi neprimesti savo vertinimo ir iš tikrųjų ką pastebėjau, nežinau, ar čia geras dalykas, bet nustojo vaikai pas mane eiti su tuo piešiniu. Tada galvoju, kaip čia yra ir žiūriu, kad tas pats vaikas, jisai tą piešinį nupiešęs, taip iškelia prieš save, pasižiūri iš vienos, iš kitos pusės, kažką ten pamasto ir su šypsena įsisega į savo sektuvą, nes jam yra gražu. Nu, tiesiog nebeieško to išorinio vertinimo, ko mes suaugę dažnai visą gyvenimą vaikomės iš tikrųjų ir darbuose, ir asmeniniuose gyvenimuose. Tai va, neprimesti to savo vertinimo, o vaiko tą vidinę motivaciją kažkaip ugdyti. Tai irgi vienas iš tikslų ir manyčiau, man tas orito metodo tokių tikrai pamatų.
Tikrai. Man teko irgi dabar aš mokslam savo stebiu vaikus ir iš tikrųjų irgi vienas iš tokių akimirkų. Vaikas, nežinau, dabar tam berniukui turbūt dar nėra 2 metų. Ir aš jį stebiu, galvoju, kiek jau nuo sausio turbūt. Ir jisai neseniai buvo atėjęs į Montessori bendruomenę, į aplinką ir tikrai buvo labai aktyvus ir mokytojas turėjo truputį iššūkį jam parodyti, na, kokios tos taisyklės, na, kaip mes čia gyvenam iš tikrųjų, kad jeigu kitas vaikas dirba, tai aš turiu palaukti, kol ta priemonė grįš į lentyną. O jisai, žinot, nu vis tiek mažas vaikas, tai ką jisai daro, jisai ima ir daro, ką nori daryti. Mato, kad kitas groja kažkuom, jisai ima ir nori irgi groti. Tai, žodžiu, tikrai mačiau, kad mokytojas labai rimtai dirba, kad jisai tiesiog vaikas mokėtų kaip būti. Ir va dabar praėjo turbūt, nežinau, jau 8 mėnesiai ir aš ateinu ir aš matau, kaip jisai išmoko, kaip jam patinka, kaip jam tinka, kiek jisai susikaupęs dirba klasėje. Ir, pavyzdžiui, toks momentas – batukai. Batukai, jau čia laikas dabar eiti į lauką, nusiauti vidaus batus, apsiauti lauko batus ir kaip jisai rimtai dirba, kad jisai atsisektų savo vidaus batukus. Ir dabar yra viena nauja mokyta ateisė ir dar, žinot, vis tiek pas mus montesorininkų turbūt nėra labai daug ir, nu, tiesiog mes dar ne viską žinom apie montesorių, tai žodžiu, ta mokyta, šaunuolis, tu pats nusiauji batus. Ir aš matau, kad tam vaikui tas šaunuolis, gal net nieko, jis gal net nesupranta, ką ta žodis reiškia, bet jisai vaikinas, taip rimtai atsidavęs darė šitą darbą, kad ko gero, ar tu pasakysi, ką nors ar nepasakysi, jisai gal net neišgirs ir nesupras, kad čia jam buvo skirta, todėl kad tikrai tas apdovanojimas yra vaiko pasitenkinimas, galimybė padaryti ir
paantrinsiu, kad tikrai nenaudojam nei bausmių, bet ir kažkokių tokių apdovanojimų irgi nėra. Ir nėra ir to šaunuolio, ir tos šaunuolės. Aš kartais taip jokauju su tėvais naujais, kad, nu, ko jau nedarysiu, tai nevadinsiu aš jūsų vaikų nei šaunuoliais, nei šaunuoliam, tai taip gali iš tikrųjų sudaryti tokį ir nekokį įspūdį apie tą Montessori mokytą, bet yra tiesos, nes tu turi leistis vaiko asmenybei skleistis ir tikrai save stabdai tiek su pagiromis, bet ir išlieki ramus, jeigu kažkas atsitinka, tai buvo taip, kad atėjo stebėti mūsų darbo moteris ir įsivaizduokit per tą pusvalandį turbūt sudužo viskas, kas įmanoma sudužti, išsipylė, susipyko, bet aišku, pirmas tas dužis man irgi į paširdžius, bet po to aš kažkaip žiūriu, aš ram ir tie vaikai, jie jau žino, kur yra šiupeliukas, kur šluotelė, kad mažieji susėda ant kilimo laukia, o jau skaitantis knygutę skaito ir aš žiūriu. Ir taip man būna su tais vaikais, kai man jų labiausiai reikia, jie tokia maža komanda, jie viską taip ir daro, kaip ir tariamės, nepasimeta ir žiūrėjau, kampelį skaito, kitas vaikas padeda tam, kuris sudaužė, viską sustvarkyti. Nėra tokių dalykų, kad sudužo ir verkia. Nėra. Ir tikrai čia yra, kaip ir jūs sakėt, įdirbis. Tikrai neatsitinka tai natūraliai. Ir vėlgi tas metodas, jis turi tokių, kur iš pradžių netgi ir dirbdamas jo ir besimokytamas, dar nesupranti, kol nepamatai, tai amžius skirtingas. Vienoj klasėje dirba ir 3 ir 6 metų vaikai. Tai įsivaizduokit, tu ne tai, kad patenki kažkokį sociumą, kur esi pats gudriausias, greičiausias, arba kaip tik lėčiausias ir taip kokius 4 metus, o gal ir visus 12, tu ir esi vat, tokį vat, vaidmenį gavęs ir iki pat jau pilnametystės turėsi arba tas šaunuolis, arba kaip tik, kuris lėčiausiai viską daro, ar kažkoks nerangus, ir kažko nežinantis, tai ką tai daro tavo asmenybei. O čia įsivaizduokit, tas pats vaikas per 3 metus jis ir pabūna to žiopliuku, kur atėjo ir viskas nauja ir tikrai turi klausti ir tos pagalbos. Ir galų gale gali stebėti jau tą vyresnį, kaip jisai toje aplinkoje orientuojasi. Po to kažkur per vidurį pabūna ir jau prieš pereidamas į kitą grupę būna tiesiog natūraliai stipriausias, greičiausias, nes jo jau vien amžiaus tas yra pranašumas, tai tikrai labai gražūs dalykai vyksta, tokio susitelkimo tikrai nenuskriaudžia vyresni mažiukų ir mažiukai vyresnių, nes mažieji mokosi stebėdami vyresniuosius, o tie vyresnieji ir įtvirtina žinias savo, nes jau gali ar tą knygutę paskaityti, ar sušluoti tas šukes, ar parodyti, kaip sušluoti. Bet ir kaip asmenybės tikrai pabūna ir tokioj pažeidžiamoj pozicijoj, kur turi prašyti pagalbos ir tuo lyderiu. Tai man va čia irgi yra labai gražus toksai metodologinis momentas, bet irgi reikia ir įdirbio, ir žinių, ir tikrai verta tą derinti tą amžių, nes labai daug vaikai išmoksta vieni iš kitų.
Aš dar apie sunkumus, kai galvojau irgi prieš laidą, kas man yra sunkiausia, nes aš irgi esu trijų vaikų mama ir tai aš dažniausiai susiduriu su savim pačia. Ir ką aš matau, kas man būna apmaudžiausia, kad vaikams aš perdodu tuos ne visai gerus įpročius, kuriuos aš turiu. Tai vat man kaip mamai iš tikrųjų toks gana didelis iššūkis yra tobulinti save. Nes kas yra su tais vaikučiais iki mokyklinio amžiaus, jie sugeria mus. Jie yra kempinės, jie iki 3 metų net nekvestionuoja, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet tai, kas su jais vyksta, jiems yra, toks yra gyvenimas. Ir jeigu, žinot, būna tokiu atveju, kai būna, na, vaikai, nežinau, mušami, tarkim, ne, labai žiaurus pavyzdys, bet jiems tai yra normalu. Jie supranta, kad pasaulis toks yra. Tai, žodžiu, mūsų atsakomybė, iš tikrųjų, būnant su tais vaikais iki 6 metų, yra būti kuo geresni žmonėmis, nes realiai, ypač iki 3 metų, tai vaikas tiesiog, kartais net per mokymus irgi pasako atvejai, kai vaikas pradeda kėdent savo plaukus taip, kaip mokytoja kėden, ir tada mokytoja mato, yra taip juokinga, nes tu matai, kad tave nuskenuoja, žinai, ten kiekvieną tavo judesį, kiekvieną tavo gestą. Man tai tokia atrodo didelė atsakomybė. Dirbti su savimi ir Montessori tą ir metodo tie pasiekėjai, jie labai akcentuoja, kad savistaba, pavyzdžiui, kaip aš atsistoju nuo stalo, pavyzdžiui, kaip mes susitvarkom po savęs, ar aš atsistoju, iš karto įmu savo lėkštę, atitraukiu kėdę, atstumiu su kojom, tarsime, kaip aš tai darau, nes vaikas darys lygiai taip pat, tai pavyzdžiui, mūsų moksluose sako, jūs treniruokitės. Pirmiausia, atsistoti, pristumti kėdę, paskui paimti daiktus nuo stalo. Tarsime, tokie maži dalykai, bet jie reikalauja tiek daug mokslo ir kantrybės ir persimokymo, ar ne? Tai koks, pažiūrėjau, mūsų kaip darželė, aš galvoju, tikslas yra apie mokytus kalbant, tai surinkti žmonės, kurie būtų patys geriausi vaikam, iš tikrųjų pavyzdžiai ne tik tai to, ką jie kalba, arba to, ką jie, nežinau, kaip jie ugdo, bet tiesiog kaip jie gyvena, kokie jie yra žmonės, kaip jie priima, ar jie gailestingi, ar jie moka, tikrai, kiek jiems svarbu santykiai. Nu, žodžiu, tai yra, nežinau, buvimas su vaikais, tai yra toks imlus tau kaip asmenybei dalykas, sakyčiau, net, nežinau, pats sunkiausias gal darbas visatoje, ir, bet pats ir kartu pats prasmingiausias, tai man asmeniškai tas iššūkis pačiai save.
Aš iš tikrųjų irgi mokiausi ir mokausi pradinukų ugdymo visą šitas peripetijas, tai lydi, va tai, ką apie tu kalbi, tos vaikus lydi, aš nežinau, turbūt ir dar vyresnius vaikus, tas jie taip vadina kaip atskiras sritį. Iš tikrųjų va, yra matematika, kalba, gamtos mokslai ir yra grakštumo ir mandagumo pratimai. Ypač iki 6 metų, kai vyksta vaiko savikūra, vaiko asmenybė, tai mes labai daug dirbam, bet ir save stebim, ir vaikus stebim, ir tikrai tokių situacijų, apie ką tu kalbėjai, būna jų. Tiesiog kartais vaikai nemoka neždami padėklus prasilenkti, nes yra per mažai vietos. Ir ką mes darom, at irgi jokio reaktyvaus tokio elgesio, jau matau, kad bus, bet leidžiu, kad įvyktų ten. Bakstelio tom alkūnėm, gal kažkas pabiro, bet aš jau savo pasidėjau tokią žinutę kažkur, užsirašiau, kad turim prieš to grįžti ir tiesiog būna, kad rodom vaikam, rodom tik taip, kaip reikia daryti. Ir va toks ir pratimas, susėdomise, aš jums noriu kai ką parodyti ir reikia man pagalbininko ir kažkurį vieną pasikviečiu ir imam po tą padėklą ir einam pro tą pačią vietą ir aš tinkamu momentu pasisuku į šoną. ir vaikui nieko sakyti nereikės irgi pasisuk, ar mes tai prasilenkiam. Va tokie atlikus čia grakštumo, mandagumo pratimą, aš tada klausiu, kas nori pabandyti. Ir jie vienas po kito kartais ir po du kartus nori eiti ir tiesiog. Ir labai daug yra iš tikrųjų tokių momentų, kai vietoj to, kad čiupčiau aš už tų alkūnių ir ten bandyčiau jam aiškinti, kad čia mandagu, taip ar nemandagu, tiesiog rodai. Pirmiausia, aišku, savo pavyzdžių, pats labai galvoju, kaip tu pro vaiką prasilenki ir kaip tu pasisveikini, tikrai reikia to pavyzdžio, bet daug labai natūraliai kasdienybė mum padiktuoja, kur mum reikia padirbėti, nes už tos paliktos kėdės, kai imi tą daiktą ir eini savais keliais, o kėdė taip ir lieka kažkur nustumta, būna ir užkliūna, ir pats užkliūni, ir tikrai čia tokia svarbi man darbo sritis, ne mažiau nei skaitimas, nei rašymas.
Jo, gal tada galima iš tikrųjų dabar apibendrinti, kad pozityvus pavyzdys ir pozityvus sakymas, kaip daryti, yra turbūt vienintelis geras būdas ugdyti, o ne sakyti, kaip nedaryti. Ir dabar laidos pabaigai tiesiog kviečiu pasakyti kokią vieną mintį, kuri jums atrodo svarbiausia arba norit atliepti ir ką tėvams, kurie klausosi, galbūt būtų vertinga išgirsti.
Trumpai tai vaikai tėvų veidrodžiai.
Mes turbūt paantrintumėm Sigitos minčią apie tą savistabą. Mes ir patys labai pastebim, kad irgi patys net nepamatom, kaip iš karto atkartoja mūsų elgesį, mūsų kalbėjimo manierą.
Žodžius, kas susitarėjai su vaiku, tai jis eina tą patį ir tau pasako.
Na, arba kad ir, tarkim, dėl kažkokio padėkojimo, kai tau kažkas tai kažką duoda, ten pasakai, čia reikia padėkoti, tai tas nelabai veikia, va, kai jinai tau kažką atneša ir pasakai, ačiū, kad tu apie mane pagalvojai, kad tu su manimi pasidalinai ir po to jau kitą kartą jau pati ateina, ačiū, kad tu su manim pasidalinai, ką aš jau jai esu davusi. Tai. O šiaip, nežinau, aš galvoju, kad vaikams turbūt reikia neidėlių ir tobulų tėvų, o reikia mylinčių tėvų ir turbūt kuo vaikai daugiau matys tą realų ir tikrą gyvenimą, tikras gyvenimiškas situacijas, kaip matys, kad ir tėvai klysta, ir tėvai neteisingai pasielgia. Reikia rasti viduje tos stiprybės, nueiti ir vaiko atsiprašyti, ir tada vaikas matys, kaip reikia elgtis ir mokysis tokiose situacijose, kaip pačiam atsiprašyti. Ir nebus tėvai tokie kaip vat, tobulas pavyzdys, o vat, kad man kažkas tai neišeina padaryti.
Tai aš gal irgi pridėčiau, kad nebijokim klysti, mokykim vaikus klysti, tą daryti drąsiai, kad neprarastų to noro, nes jie nori tą daryti, dar kol nepradeda kalbėtigi, būna ir šaukštą metą ant žemės, kad patikrintų, kas čia per dėsnis veikia. Tai visi šitie procesai mus lydi iš tikrųjų ir visą gyvenimą, tai ir patys nebijokime savo to netobulumo. Mokykimės to lengvumo savo bendravime su vaikais ir kad tas bendravimas su vaikais ir mokiniais būtų tikrai grįstas tą abipusę pagarbą, nebūtų nei pasyvus, nei kažkoks ten agresyvus tokio. Noris ir savo, ir kitiem, ir klausytojams palinkėti tokio gal pagarbaus tvirtumo bendraujant ir dirbant su vaikais.
Ačiū labai jums dalyvavusiems laidoj. Priminsiu, kad kalbėjome su katalikiškos krypties Montesori vaikų darželio ir dabar jau į mokyklą augančio vaikų darželio Garstyčios grūdelio bendruomenė, tai yra tėvai Agnė ir Pauliumi, mokytoja Šarūnė ir aš Sigita esu ir mama ir truputėlį administratorė. Tai dėkoju jums ir dar priminsiu klausytojams, kad tiems, kuriems kilo minčių, klausimų, pasidalinimų, norit prieštarauti, pritarti arba pasakyti savo pavyzdį, labai prašom parašykit mums adresu darželisgrūdelis@gmail.com. Darželis grūdelis vienas žodis be lietuviškų raidžių. Tikrai būtų nuostabu išgirsti atgalinį ryšį, kad galbūt buvo naudinga laida arba nenaudinga ir tiesiog padiskutuoti su jumis, nes tikrai, man atrodo, kiek žmonių tiek nuomonių ir būtų įdomu pratęsti šį pokalbį. Šiandien sakau ačiū ir sakau gražiosim rugsėjo pirmosios artėjančios ir iki kitų radio laidų.